Сёння ўвечары распачало працу 12-е пленарнае пасяджэнне камісіі па тэалагічным дыялогу паміж рыма-каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. 30 экспертаў з усходу і захаду прымуць удзел у гэтым мерапрыемстве, якое праходзіць у венскім кардынал Кёнігхаус. Кардынал Крыстаф Шонборн і праваслаўны мітрапаліт Стайкос чакаюць ад канферэнцыі канкрэтных крокаў наперад у адносінах паміж двума цэрквамі. Тэмай сёлетняга закрытага пасяджэння будзе пазіцыя папы ў першыя вякі хрысціянства. Каталіцкі касцёл і праваслаўная царква на самой справе маюць падобнае становішча, якое заключаецца ў тым, што Рым на самым пачатку займаў першую пазіцыю, а біскуп Рыма быў першым сярод патрыярхаў. Разнагалоссі ж узнікаюць у пытанні, чым быў прымат папы на пачатку дзеяў хрысціянства і якія правы даваў біскупу Рыма. На чале каталіцкай дэлегацыі стаіць кардынал Каспер, былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. У складзе дэлегацыі таксама кардынал Шонборн і старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству арцыбіскуп Курт Кох. На чале дэлегацыі праваслаўнай царквы стаіць мітрапаліт Йоаніс Пергамону, які належыць да Канстантынопальскага экуменічнага патрыярхату.